pa šo mēnesi ar manīm ir saziņa notikusi vienu reizi, un tas ir noticis 4. novembrī, kad man tika atsūtīti, es varētu teikt, viens jautājums un trīs apgalvojumi, un tika lūgts sniegt paskaidrojumus līdz 9. novembrim. Kas ir interesanti, tā kā tas jautājums ietvēra, ko es tieši esmu darījusi, lai mazinātu korupcijas riskus valsts ieņēmuma dienestā, un atbildušo jautājumu prasīja piekļuvi informācijai, ko es arī lūdzu. Es tā paša 4. novembra dienas beigās saņēmu atbildi, kurā bija rakstīts ļoti sakarīgi, tā ka, lai disciplināra lietas izmeklēšana tika pabeigta saprātīgos termiņos, man šāda informācija netiks izsniegta. No tā es saprotu, ka vēl 4. novembrī bija plānots, ka varētu pabeigt to visu saprātīgos termiņos, proti vismaz līdz 15. novembrim. Bet kā to apliecina vakar saņemtais lēmums, tas nav izdevies. Nu, tas jau komisijai labāk redzams, kas ir saprātīgi termiņi.